Asan'ny apôstôly toko fahatelo amby folo. Teo amin'ny fiangonana tany Antiokia dia nisy mpaminany sy mpampianatra i Barnabas, i Simeona izay antsoina koa hoe Nigera, i Losio Kireniana, i Menahema izay niara notezaina tamin'ny Heroda mpanapaka ary i Saoly. Nanao fanompom-po vavahana ho an'ny tompo sy ny faty hanina izy ireo ka tamin'izany no nitenenany fanahy masina hoe:
atokano ahy i Barnabas sy Saoly mba hanao ny asa izay efa niantsoko azy.
Rehefa nifaty hanina sy nivavaka ary nametra tanana taminy izy ireo dia nandefa azy. Nirahy ny fanahy masina izy ireo alahy raha nidina nankany Seleoki ka teo no niondrana ny tsambo hankany Sipra. Noho ny tonga tany Salamisy izy dia nitory ny tenin'Andriamanitra tany amin'ny sinagogan'i Jiosy ary noentiny koa ijaonina ho mpanampy azy. Rehefa namakivaky ny nosy hatrany Pafo izy dia nahita Jiosy iray antsoina hoe Bar Jesosy, mpitahiry ody sady mpaminany sandoka, mipetraka tao amin'ny Sergio Paolo, governoran'ny tany sady lehilahy marantsaina izy io. Nampianjo an'i Barnabas sy Saoly akao aminy izy satria naniry mba hahareny tenin'Andriamanitra. Nefa i Elima ilay mpitahiry ody, satria izany koa no anarany raha adika, dia nanohitra azy ro alahy sady hitady hampiviliny governora tsy hanaiky ny finoana. Fa i Saoly kosa izay nitsoina koa hoe Paoly dia feno fanahy masina ka nipanjina azy sady niteny hoe:
ialahy feno fitaka rehetra sy ny hafetsena rehetra, ialahy zanaky ny devoly sady fahavalo ny fahamarinana rehetra, tsy hitsahatra tsy hamily ny lalan'ny tompo izay mahitsy va ialahy? Ary indro ankehitriny amely any ialahy ny tanan'ny tompo dia ho jamby ialahy ka tsy hahita masoandro aloha.
Dia tonga taminy niaraka tamin'izay ny hajambana sy ny haizina ary ny raparapanytady olona hitantana azy izy. Noho nahita izay zava-nitranga taminy governora dia nino sady talanjona tamin'ny fampianaran'ny tompo. Niondrana ny tsambo niala avy tao Pafo i Paoly sy ireo namany dia tonga tany Periga any Pamfilia. I Jaona kosa dia nandao azy ka niverina nankany Jerosalema. Rehefa niala tany Periga izy ireo dia nandroso nankany Antiokia any Pisidi ary niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata ka nipetraka teo. Rehefa vita ny famakinany lalàna sy ny mpaminany dia nampilaza tamin'ireo lehibe ny sinagoga hoe:
ry rahalahy, raha misy fananarana ataonareo amin'ny olona dia ataovy.
Ary nitsangana i Paoly sady nibaiko tanana azy ka niteny hoe:
ry lehilahy israelita sy ianareo izay matahotra an'Andriamanitra, miainoa. Andriamanitra izao olona Israely izao no nifidy ny razantsika ka nanandratra ny olona raha nivahiny tany amin'ny tany Ejipta izy, ary sandriavo ny nitondrany azy nivoaka avy tany. Niaritra nitoetran'ireo tany an-tany efitra nandritra ny 70 taona izy, ary rehefa nandrava firenena 7 tany amin'ny tany Kanana izy dia nampandovainy ny tany reny izy tokony ho 50 sy 70 taona. Rehefa afaka izany dia nomeny mpitsara izy hatramin'ny Samoela mpaminany. Taorinan'izany indray dia nangataka amin'ny mpanjaka izy ka nomeny Andriamanitra azy nandritra ny 70 taona i Saoly zanaky Kisy, lehilahy avy tamin'ny fokon'ny Benjamina. Rehefa nanaisotra any Saoly izy dia nanandratra ny Davida ho mpanjakany sady nanambara azy hoe: nahita ny Davida zanaky Jese, lehilahy araka ny foko izay hanao ny sitrapoko rehetra aho. Avy tamin'ny taranaka izany lehilahy izany no nitondran'Andriamanitra any Jesosy araka ny teny fikasana ho mpamonjy ny Israely. Talohany nahatongavany dia nitory ny batisan'ny fibebahana tamin'ny olon'ny Israely rehetra i Jaona. Ary rehefa nadiva hahatanteraka ny fiazaka zany i Jaona dia niteny hoe: heverinareo ho iza moa aho? Tsy izy aho, fa indro misy iray avy ao arinako, koa izaho dia tsy mendrika mahany kapa eo an-tongony akory. Ry rahalahy taranaka Abrahama sy izay rehetra matahotra an'Andriamanitra eo aminareo, ho amintsika no nampitondrana ny teny izao famonjena izao. Fa izay monina any Jerosalema sy ny loholona eo aminy dia tsy mba nahafantatra azy na ny feon'ny mpaminany izay vakiana isan-tsabata ka nahatanteraka izany tamin'ny nanamelohany azy. Na dia tsy hitany aza izay tokony hanamelohana azy ho faty dia nangataka tamin'ny Pilato ihany izy mba hamonoana azy. Nahatanteraka izay rehetra voasoratra ny amin'i Jesosy izy dia nanaisotra azy teo amin'ny hazo ary nandevina azy tao am-pasana. fa Andriamanitra kosa nanangana azy tamin'ny maty. Ary niseho nandritra ny andro maro tamin'izay niara-niakatra tamin'ny avy tany Galilea ho an'i Jerosalema izy, ka ireo no vavolombelony eo anatrehan'ny olona ankehitriny. Mitory ny filazantsara aminareo izahay, dia ilay teny fikasana nolazaina tamin'ny razana, dia ny nahatanteran'Andriamanitra izany tamintsika taranany, raha nanangana an'i Jesosy izy, araka ny voasoratra eo amin'ny Salamo faharoa hoe: "Zanako ianao, izaho no niteraka anao androany." Ary ny amin'ny nananganany azy tamin'ny maty ka tsy hiverenany ho amin'ny fahalovana intsony, dia izao ny voalazany: "Homeko anareo ny famindram-po mahatoky nampanantenaina amin'i Davida." Fa hoy izy ao amin'ny Salamo hafa koa: "Tsy hamela ny iray masina ho tratry ny fahalovana ianao." Fa i Davida rehefa nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra hahasoa ny olona niarabelona taminy, dia nodimandry ka nangonina any amin'ny razana izy ary tratry ny fahalovana. Fa izay natsangan'Andriamanitra no tsy mba tratry ny fahalovana. Koa aoka ho fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy izany no itoriana famelan-keloka aminareo. Ary ao aminy no anamarinana izay rehetra mino ho afaka amin'ny heloka rehetra izay tsy azo nanamarinana anareo tamin'ny lalànan'i Mosesy. Koa tandremo fandrao hihatra izay voalaza ao amin'ny mpaminany hoe: "Jereo nareo mpiavinavina, dia aoka ho gaga ka ho levona ianareo. Fa izaho manao asa amin'ny andronareo, dia asa izay tsy hinoanareo akory na dia hisy hilaza aminareo azy."
Noho niala teo izy, dia nangatany ho lazaina aminy indray izany teny izany ny sabata manaraka. Rehefa nirava ny fivoriana, dia maro tamin'ny Jiosy sy ny prozelita izay nanompon'Andriamanitra no nanaraka ny Paoly sy Barnabasa, ary izy ireo dia niresaka taminy ka nampirisika azy haharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Noho ny tonga ny sabata manaraka, dia saika tafangona avokoa ny tao an-tanana rehetra mba hihaino ny tenin'Andriamanitra. Fa ny Jiosy kosa, raha nahita ny vahoaka betsaka, dia feno fialonana ka nanohitra ny teniny nolazain'i Paoly sady niteny ratsy. Dia niteny tamin'ny fahasahiana i Paoly sy Barnabasa hoe:
"Ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra mialoha, nefa rehefa manday izany ianareo ka manao ny tenanareo ho tsy mendrika azo fiainana mandrakizay, dia indro mitodika any amin'ny jentilisy izahay. Fa izao no nandidian'ny tompo anay: efa nanendry anao ho fahazavan'ny jentilisy aho mba ho famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany ianao."
Rehefa nandray izany ny jentilisa, dia faly ka nankalaza ny teniny tompo, ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. Koa ny teniny tompo dia nielo manerana izany tany rehetra izany. Fa nandrisika ny vehivavy manan-kaja izay nivavaka sy ny lehibe tao an-tanànan'i Jiosy, dia natonga fanenjehana ny Paoly sy i Barnabasa ireny, ary nandroaka azy niala tamin'ny taniny. Fa izy ireo lahy kosa dia nanintsana ny vovoka tamin'ny tongony hiapanga ireo, dia nankany Ikonioma. Dia feno fifaliana sy ny fanahy masina ny mpianatra.